Hartlike goeiedag, lekker om met jou te kan kuier vandag. My naam Charles van Onselin. Ons dank die Here vir hierdie dag. Hierdie is die dag wat die Here gemaak het en ons sal juig en bly wees daaroor altyd, nê, want dis die realiteit van God se liefde, dis die realiteit van God se lewe wat in ons lewe. En ek hoop dit gaan goed met jou. Ek hoop dat jy in die midde van al die uitdagings en alles wat ons deurgegaan het in hierdie jaar sterk bly staan met die wete dat God met jou is, dat God vir jou is en laat hy jou nooit sal begewe of verlaat nie. Want dis wat die skrif ons sê in Hebreërs 13 vers 5, is dat God is altyd met ons, hy sal ons nooit ooit begewe of verlaat nie. En ek wil jou van die staanspoor af sommer net aanmoedig, om te weet dat God met jou is. God is vir jou, hy sal jou nooit ooit begewe of verlaat nie. Kom ons bid net soos altyd saam. Here, baie dankie vir hierdie besondere dag. Dankie vir die goedheid, die liefde, die krag. Dankie vir die voorreg om u seuns te kan wees, om u kinders te kan wees. Dankie dat u deur Christus Jesus ons aangeneem het en dat u in ons harte die gees van vaderskap en seunskap ingestort het, soos wat u woord vir ons sê. Dankie dat ons seuns van God is wat kan roep Abba, Papa Vader, met die wete dat u ons Abba, u ons dra, u ons lief het, u ons versorg en dit wil ek bid vir elkeen van u kinders vandag. Mag hulle die goedheid en die guns van die Here beleef op 'n besondere, praktiese, reële wyse en net weet dat u met hulle is, u vir hulle is. U ken elkeen se omstandighede en ek wil spreek tot daardie omstandighede vandag. Ek wil spreek tot jou omstandighede, daar waar jy luister aan die ander kant van die radio. Mag jy beleef hoe God werklik ingryp vir jou en die God vir wie niks onmoontlik is nie. Lukas 1:37 wat sê niks is onmoontlik vir God nie. Hoe hierdie God vir jou in jou lewe ingryp en verander. Ek spreek tot jou omstandighede. Ek spreek want daar is lewe en dood in die mag van die tong. Ek spreek tot jou lewensomstandighede. Ek spreek die krag van God, die heerlikheid van God, die deurbraak van God, die oorwinningslewe van God in jou situasie. Moenie vaskyk in jou huidige omstandighede nie, maar kyk vas in die realiteit van hierdie almagtige God wat sy lewe vir jou gegee deur Jesus Christus en vir wie niks onmoontlik is nie. Vader, lig u seun se perspektief. Lig u seun se perspektief. Mag hulle sien werklik hoe groot u is en nie vir hulle berg, nie vir u sê hoe groot hulle berg is nie, maar vir hulle berg sê kyk hoe groot my God is vir wie niks onmoontlik is nie. Ek spreek lewe en oorvloed en heerlikheid tot elkeen van die kinders in die naam van Jesus Christus. Amen en amen. En mag jy vandag net dit beleef, en ek wil het profeteer oor jou as ek mag net om te verklaar, en profesie is eenvoudig dit, dit is nie 'n kristalbal nie, dit is nie 'n insien in die toekoms ding nie, profesie is eenvoudig dit, dit is die realiteit van Godse woord wat gespreek word en wat werklikheid word in ons lewens. Ja, verseker kan het natuurlik hierdie amper meer mystiese komponente insluit, nee, en dit is wat 1 Korintiërs 12 natuurlik van praat, is hierdie woord van wysheid, die woord van kennis, insig, profesie, en dit is 'n gesprek vir 'n ander dag, maar as jy gaan kyk na die kern van die essensie van profesie, Moses wat 'n profeet genoem was, gaan dit oor die uitleg van die realiteit van God se wil, die uitloop van God se wil, die aanvaarding van die Here se woord as werklikheid in jou lewe, en om daardie woord stap vir stap te verklaar, te glo, dit uit te loop, die realiteit van dit wat in die Bybel staan, om dit vlees te maak. Die woord van God sê vir ons in Johannes 1, dat die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En net so wil die Here deur jou sy woord vlees maak, laat dit in en deur jou loop en woon en bewerk in die aarde waar jy is. Die Genesis opdrag, onthou Genesis 1, nê, vers 26 tot 28, spesifiek vers 28, waar God die mens gemaak het en gesê, woon en bewerk, wees vrugbaar, vermeerder hierdie planeet, vir hierdie aarde, maak dit bewoonbaar, bewerk dit, en hierdie opdrag was gegee voor die val in die tuin van Eden. So die werk wat die Here vir jou gee, my vriend, die werk wat die Here vir jou gee, is nie 'n straf nie. Dit is 'n voorreg. As jy 'n werk het wat jy in die naam van die Here Jesus kan aanvaar, ontvang, beleef, uitleef, doen dit in die naam van die Here met groot danksegging, want die werk wat die Here vir die mens gegee het, bewoon, bewerk die tuin, was gegee voor die sondeval. Na die sondeval het hy gesê, nou sal jy werk in die sweet van jou aangesig. Ja, so werk sal moeiliker wees, wanneer jy het nie doen van die rus van die Here nie. En daar is so baie onderwerpe waaroor ek kan en wil praat met jou vandag, en Jy kan seker agterkom, my hart is so vol, het loop so oor, net van dit wat in die Here se hart is vir jou, dit wat hy in sy hart het vir jou as sy kind, en vir jou wil bring. En een van die goed wat ek miskien net moet afskop mee, is vanoggend toe ek net reg maak vir stilte tyd, loop ek na die yskas toe om glas water te haal, koue water, en toe ek nou wegstap en so haastig my dinge wil doen, besef ek, dis amper asof ek 'n indruk van die Heilige Gees in my hart ervaar, wat vir my sê, maar wat jaag jou, waarheen jaag jy, net so hoe die Here my toe nou rustig maak en net weer thuis bring by hom, en om te weet dat God is jou thuis, en ek wil jou aanmoedig, die woord sê dit, en ek weet, baie keer gebruik ons die tong in die kies, vir die wat geniet om te hardloop, net die wat geniet om te draf, baie keer sal ons tong in die kies sê, ja, die Bybel sê, die goddelose hardloop is niks om jaag nie, nou, dit is so, dit staan in die Bybel, nou natuurlijk is dit nie vir drawers geskryf nie, want is goed om te draf, jy moet fiks bly, maar daar die stuk in die Bybel in Spreuke, is baie duidelik, vir ons allemaal geskryf om te sê, maar moet nie gejaag word dier die lewe nie, wat is daar wat jou jaag, as daar iets is wat jou jaag, wees versigtig, gaan sit net so bykie en dink en vraag my, Here, is hierdie u, of is dit nie u nie, en ek wil vir jou sê, 99,999% van die tyd, 99,99% van die tyd is dit nie die Here nie, laat die Here jou wel kan bykie aanmoedig, en so bykie onder jou achterend kan skop partykeer en sê, hoor die kry nou spoed, beweeg voor en toe, is so, verseker, maar meeste van die tyd, is daar hierdie dringendheid in jou is, wat jou jaag in, vanuit die posisie van vrees en angst, spesifiek dit is kwalificerende faktor, as het uit die posisie van vrees en angst kom, een ding wat jou drijf en jaag en vreesachtig en krampachtig amper laat voor en toe beweeg vanuit hierdie vrees van dinge wat nou nie gaan uitwerk nie, dan sit nie die Here nie, nee, Godse gees is een gees van vrede, en hy die selfde gees vir ons gegee sê, 2 Timoteus 1 vers 7, een gees van krag, liefde, en selfbeheersing, en die koninkryk van die Here sê, Romeine vir ons is mos een koninkryk van geregtigheid, nee, van vrede en vreugde, en dit is hoe God wil ons moet leef, hy wil ons moet leef van die dimensie, hierdie posisie van krag, liefde en selfbeheersing, ja, maar ook hierdie posisie van geregtigheid, vrede en vreugde, en dit is God die Vader se hart vir jou, as sy liewe kind, sy kind na wie hy kyk vanoggend en sê, jy is my seun, in wie ek 'n welbehae het, hierdie God wat jou lief het, meer as wat jy ooit kan besef, en ek wil het sommer net oor jou verklaar, ek wil jou net bemoedig eindelijk vandag, deur die woord van die Here, om te sê, dat jy kan weet, God het jou lief met 'n nimmer eindige liefde, en dat hy jou nooit sal begewe, of verlaat nie. Ek het 'n stukkie wat ek gaan deel met ons, maar ek voel regtig net om jou te bemoedig vandag, en net vir jou te sê, staan sterk in die omstandighede, en staan sterk in die wete dat God jou gekies het, nie net as 'n priester nie, want ons het laas mos gesels oor priesterskap, maar het jy ook gekies as 'n koning, nou hoekom 'n koning? Want daar is 'n oorlog wat geveg moet word, en wat is hierdie oorlog? Hierdie oorlog is nie noodwendig 'n kruistog of 'n kruisvaart, wat ons soos in die ou dae, in die middeeeuwe het hulle die kruistogte gehad, waar hulle honderde duisende mense doodgemaak het, moslims wat nie geglo het nie, dis nie wat ek propageer nie, dis nie wat ek sê nie, ek praat nie van 'n oorlog van geweld teen mense, 'n konflik wat mense wil doodmaak en vergeld vir onreg nie, nee, ek praat van 'n oorlog in ou se gemoed, nee, jou, die oorlog in jou siel, jou wil, intellek en emosies, daar die plek waar jy van dag tot dag gekonfronteer word met die realiteit van die keuses wat jy moet maak, van hoe gaan jy hierdie dag leef? Hoe gaan jy hierdie dag in oorwinning stap? Ek praat van die innerlijke oorlogvoering, nee, hierdie innerlijke stryd wat ons moet voer om sterk te staan in die Here, sterk te staan in die realiteit van sy woord, sterk te staan in jou ware identiteit van wie jy in Christus Jesus is, as 'n seun van God, nie 'n slaaf nie, nie 'n weeskind nie, dis nie wie jy is nie, dis nie jou identiteit nie, en dis baie keer waar ons hierdie oorlog voer, is het nie, hierdie wêreld magte as te ware, hierdie Babyloniese systeem, hierdie Egiptiese systeem van slavernij, wat ons in 'n vorm in probeer druk, nou, selfs die oorlog moet nie daar teen hulle gevoer word nie, want God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie sal sterwe, ewig sal sterwe nie, maar sal vir ewig bly lewe. Dis vir wie God lief gehad het. God het die mense In daardie systeem waar jy jouself bevind, het hy lief. Jy mag dalk sê, Charles, ja, jy verstaan nie watter systeem ek in opereer nie, en jy is waarskynlik reg, ek weet nie presies in watter systeem, hoe jy opereer die dinamika van die detail van daardie systeem waarin jy jouself bevind nie. Maar dit kan ek vir jou sê, ek is al so bietjie die afgelope 27 jaar of wat deur 'n paar beroepslyne. Ek is al so bietjie deur 'n paar verskillende werke en die een ding kan ek vir jou sê, my liewe vriend, familie, broer, suster en here, dit kan jy weet. Vanuit ervaring, nie net ervaring nie, maar die realiteit van die lewe. Hierdie sisteme lyk oral dieselfde. Egiptiese, Babyloniese sisteem, wêreldsisteem, noem het wat jy wil, hulle lyk oral dieselfde. Ja, die detail en die dinamika detail van elkeen verskil dalk, nê? En die impak van dit wat dit op mense het verskil dalk. Maar die sisteme lyk eens en almal dieselfde. En wat is dit wat hulle dieselfde maak? Wat hulle dieselfde maak is dit, hulle hou mense in slavernij. Dis 'n sisteem wat jou in slavernij hou. Dis 'n sisteem wat jou in 'n mentaliteit van weeskind hou. Openbaring sê baie mooi vir ons, en ek vergeet nou die presiese hoofstuk, maar het staan nou in Openbaring wat jy kan gaan lees. Hierdie sisteem van Babylon, koop die siele van mense. Weer eens, wat is jou siel? Jou siel is jou wil, intellek en emosie. Dit koop die siel van die mense. Dit koop my en jou siel. Dit sê vir ons, hoorie, ek gaan jou R2.50 betaal, of R250, of R2.500, of wat ook al per uur of per dag, of wat ook al mag wees, en ek gaan jou siel koop. Ek gaan jou tyd koop, ja, dis wat hulle sê, ek koop jou tyd, maar hulle sê eintlik, ek gaan jou siel koop, jou wil, intellek en emosie, en jy sal doen presies wat ek vir jou sê. Nou, wat is die antwoord? Moet ons dan nou heeltemal net uit die systeem uit beweeg? Nee, dis nie die antwoord nie. God het ons nie geroep vir 'n lewe van ontvlugting nie. Ek gaan iets sê wat dalk kontroversieel mag wees, en vergewe my as jy aanstoot neem, dis glad nie my intensie nie. Maar daar's baie ideologie, filosofie, teologiese raamwerke rondom die eindtye. Nou, dit is nie my intensie om te praat oor die eindtye nie, en ek wil niemand omkrap nie. Maar besef net hierdie punt. God het ons nie geroep om te ontsnap nie. God het ons nie geroep om weggeraap te word uit hierdie systeem, uit hierdie wêreld, om te sê, maar ek kan dit nie maak nie, Here, U moet my kom haal asseblief. Ek is nie sterk genoeg om dit te kan maak in hierdie wêreld nie. Nee, God het ons nie geroep om weggeraap te word, ontvlugting te kry uit hierdie wêreld, om te sê, maar ek kan nie hierdie wêreld oorwin nie, U moet my kom haal. God kom terug vir 'n triomfantelike kerk, een wat in oorwinning stap, 'n bruid wat haar gewaad gewas het in die bloed van Jesus Christus, een wat gewas is in geregtigheid, een wat gewas is in skoonheid, in heiligheid, een wat triomfantelik in oorwinning stap oor die vyande van hierdie wêreld. Want die woord sê baie, baie duidelik, dat Jesus Christus sal eers terugkeer vir sy bruid, wanneer sy vyande onder sy voete geplaas is. Jesus Christus sê, maar jy is mos nou meer as oorwinnaar, deur ek wat in jou woon, God se lewe self wat in jou woon. God het ons nie geskep om weg te hardloop van die geveg nie, nee, hy het ons geskep om in die midde van die geveg met krag en heerlikheid ons vyande tegemoet te storm en te sê in die naam van God, jy kom na my toe met 'n spies, nee, soos Goliat, maar ek kom na jou toe in die naam van my God Almagtig, en ek sal jou oorwin met hierdie 5 klippies wat in my hand is. En hierdie 5 klippies praat van 5. 5 is die Bybelse getal vir genade. En as ons kyk na die vyfvoudige bediening, is dit 'n bediening, Efesiërs 4 vers 12 tot 14, dit is 'n bediening, dis eintlik die essensie van die persoonlikheid, die funksionele dimensies van Jesus Christus self, wat hy gegee het, toe hy opgevaar het na die hemel toe. Want dis wat Efesiërs 4 vers 12 sê, toe hy opgevaar het, het hy gawes gegee aan die mens, vir die toerusting van die heiliges. Dis jy. Jy is 'n heilige priester, onthou, laas keer toe ons gesels het, jy is 'n priester van God. God wil jou toerus deur sy woord as 'n priester om 'n verskil te maak, maar nie net as 'n priester nie. Nie net in jou bediening as 'n priester nie, maar ook in jou bediening as 'n koning. Konings oorwin, konings veg, konings is triomfantelik in hulle veldslaa. Hulle is nie oorwonne persone nie. Hulle is nie persone wat sit in sak en as nie. Dit beteken natuurlik nie dat daar nie tye gaan kom wat dit vir jou moeilik kan wees nie. Vir almal van ons kan dit baie keer, soms kan dit moeilik wees, nê, want ons voel maar jog, nou is ek oorwonne in hierdie stryd. Nee, dan gaan jy op jou knieë, daar tel jouself op in die Here, daar bevestig jouself, vind jouself in jou identiteit in Christus, staan op vanuit die krag en die heerlikheid van God wat in jou woon en gaan vorentoe met sy krag deur wie jy 'n bende kan stormloop. Dis die krag wat die Here in jou gesit het. Christus in jou is die hoop op glorie en dit is die boodskap van die goeie nuus, die evangelie, die goeie nuus wat God wil hê. Ons moet glo enerzijds, maar anderzijds ook neem na ander, dat God jou gemaak het om as meer as oorwinnaar, oorwinning, triomf, vreugde, heerlikheid, oorvloed in die lewe te geniet. Nie 'n oorwonne, verslaane persoon, 'n weeskind, 'n slaaf nie. Nee, dis nie wie jy is in Christus nie. Jou ware identiteit in hom is die van 'n heilige priesterdom en 'n koning. Onthou, hy is die koning van die konings. Hy is die Here van die Here. Hy is die God van die leerskare, maar jouself en dis wat God wil hê ons moet besef, jouself en dis wat hy wil hê ons moet vasmaak. Jouself is 'n koning in jou identiteit in Christus Jesus. Waar kom daardie koningskap na vore? Ek het daarna vlugtig verwys. Dit kom nie na vore in my geveg teen ander nie, nee. Dit kom na vore in my geestelike stryd wat ek in oorwinning stap rondom my eie denke, want ons eie denke is dit wat ons baie keer gebonde hou en gevange hou, is dit nie? En om vanuit daai posisie ook vryspraak aan ander te verkondig binne die omstandighede waarin jy jouself bevind. Moenie kyk na jou huidige omstandighede en sê ja, maar jy weet nie hoe dit met my gaan en my omstandighede nie. Hoe gaan dit met jou broer? Nee, onder die omstandighede gaan dit goed. Wat soek jy onder die omstandighede? Kom uit onder die omstandighede. Ons is nie gemaak om onder die omstandighede te leef nie. God het ons gemaak om te leef bo omstandighede, om te heers daaroor. Nou, ek is nie so idealisties en naïef om te sê dat daar nie omstandighede is nie. Natuurlik is daar. Maar ons kan nie laat ons lewensgeluk en ons oorwinning bepaal word, beperk word, gebonde word deur ons omstandighede nie. Gaan kyk byvoorbeeld as 'n baie goeie voorbeeld, gaan kyk na die Auschwitz die rekolleksies van die Auschwitz voorval in die Tweede Wêreldoorlog. Gaan kyk na Viktor Frankl, gaan kyk na Corrie ten Boom, gaan kyk na so baie Dietrich Bonhoeffer, so baie wat deur die Tweede Wêreldoorlog is, wat gekies het in die midde van omstandighede om positief te bly, om sterk te bly staan in die Here, in die krag van God wat in hulle geleef het. Gaan kyk na die Bybel, daar is so baie voorbeelde, Josef as 'n voorbeeld, natuurlik, waar Psalm 110 vir ons so treffend sê, dat hy sit in hierdie tronk, en Psalm 110 sê, dat die eisters van die boeie, het in sy siel ingegaan. Nou, dis baie melodramatisch gestel, baie treffend, maar wat die psalmdigter daar vir ons probeer illustreer, is dat sy pyn, sy die intensiteit van sy pyn, was so erg gewees, dat het vir hom gevoel of hierdie boeie, die staal, die eister van die boeie, in sy siel ingegaan het, in sy denke ingegaan het, sy wil, intellek en emosie. Jy mag dalk op hy plek wees, ek was al op hy plek, ek weet hoe voel dit. Jy mag dalk op hy plek wees, wat jy sê, joh, ek is so seer in hierdie situasie, hierdie boeie, hierdie pyn van hierdie staal, so die koue, onpersoonlike, kliniese staal, gaan in my siel in. Dis soos 'n mes wat in my siel ingedryf word, dis soos 'n pijl wat in my hart ingeskiet word. Ek weet dis seer, ek weet dis nie lekker nie, maar dit kan ek vir jou onomwonde sê, my liewe vriend in die Here, jy moet besluit, gaan jy toelaat dat daai ding jou lewe bly versuur, gaan jy toelaat dat daai ding jou lewe bly in krampachtigheid, in gebondenheid, vasbind, dat jy voel of jy in die tronk is, dis jou besluit. Dis niemand anders as jou besluit nie. My pa het altyd gesê, ek bly staan naby, want is die waarheid, want die woord sê dit ook. Jy bepaal jou eie geluk. Jy is verantwoordelik vir die uitkoms van jou eie lewe. Waar sê die woord dit? Jakobus 1:21. Duidelik, ontvang die woord van God met sagmoedigheid, wat in staat is om jou siel te red. En Deuteronomium wat praat van kies die lewe, nie die dood nie. Jy moet kies, dis jou keuse, ontvang die woord wat in staat is om jou siel te red, maak die woord jou eie, maak die regte keuses, kies lewe, moenie dood kies nie. Een praktiese voorbeeld daarvan, en ons sal nog uitkom by die koningskap, waarschijnlijk in die tweede sessie, een praktiese voorbeeld daarvan, hoe om reg te kies, gaan lees weer, ek het dit voorheen genoem, Matteus 18, die tweede gedeelte wat praat oor vergifnis, nee, waar as jy nie kies om te vergewe nie, sal jou siel gebonde bly in die plek van onvergifnis en bitterheid. En so wil God vir jou sê, maar maak jouself vry, verlos jouself, spreek 'n praat daarvan, hy sê, verlos jouself my seun, verlos jouself van hierdie omstandighede in die lewe. Hoe doen ons dit deur Christus Jesus in ons, die hoop op glorie en die hoop op heerlikheid. Kom vir ons in die laaste paar minute, kom vir ons net uit by die skrifgedeelte ook van vandag, want is baie belangrik vir die volgende sessie wat ek wil deel oor reëls vir oorlogvoering, want weet jy, daar sekere reëls vir oorlogvoering, en is baie treffend om te luister wat die Bybel daaroor sê, en weer eens hierdie oorlogvoering, nee, gaan oor nie 'n oorlogvoering teen mense nie, of teen systeme of omstandighede nie, ja, dit sluit dit op 'n manier in, maar die oorlogvoering is eerstens binne jouself, om my denke, my lewe, want dis al wat 'n mens werklik kan beheer, nee, dis al wat jy en ek werklik kan beheer, is ons denke, om daardie denke geanker te bly hou in Christus en ons oë op hom te bly hou. So kom ons kyk gou hier vanuit Deuteronomium 17 en ek deel vanaf vers 14, die koning en sy verantwoordelikhede, vers 14. Wanneer jy in die land kom wat die Here jou God vir jou sal gee en jy dit in besit geneem het en daarin woon, sal jy sê, ek wil 'n koning oor my aanstel. Elke nasie in my omgewing het 'n koning. So dit praat hier van die begeerte wat in almal van ons harte leef om baie keer in die koningskap as onderdane in koningskap onsself onderdanig te stel aan iemand wat sal uitkyk vir ons, wat sal regeer tot ons voordeel. Natuurlik ons weet ons opperkoning, die koning van alle konings is Jesus Christus. So dit leef in ons harte om eintlik in die essensie van ons mens wees, wil ons die knie buig voor iemand wat ons weet sal uitkyk vir ons, wat lief is vir ons. Maar hierso praat dit ook nou en dit is waar ek die teks gaan gebruik. Praat ook oor die kwalifikasies van 'n koning en dit is wat ek jou wil aanmoedig om ook in jou lewe te besef. God sê daar sekere kwalifikasies. Vers 15, stel dan toch die koning aan vir wie die Here jou God kies. So God kies 'n koning en ja, God het jou gekies as 'n koning. Jy moet iemand uit jou eie volk as koning aanstel, jy mag nie 'n uitlander, iemand wat nie uit jou volk uit nie, kom nie as koning aanstel nie. Jy kom ons nou uit Godse volk uit, nee. So jy is geoormerk in die openbaring sê dit, ons het laatst daarna verwys, die boek van openbaring, dat God het ons gekies as priesters en konings. Jy is gekies as 'n koning. So jy kom uit die volk van God uit en het jou aangestel as 'n koning. Vers 16, hy mag nie baie perde aanhou nie, en dis spesifiek hier waar ek wil stilstaan vir 'n oomblik. Hy mag nie baie perde aanhou nie, en hy mag ook nie die volk na Egipte toe laat teruggaan om vir hulle baie perde te laat aanskaf nie. Die Here het vir julle gesê, julle mag nooit weer daarin teruggaan nie. Waarvan praat hierdie gedeelte? Dit praat daarvan, mag ek dan nou nie perde en nie, natuurlik mag jy perde hê, maar waarvan praat dit? Sê, kyk hierso, in daardie tyd, kontekstueel, in die context van daardie tyd, was perde teken van mag, van krag, van die heerlikheid gewees. God sê, maar hoorie, ek wil hê, moet jou krag as koning nie in al die perde sit nie. Dis hoekom daar ook 'n verbod was teen om sensus te hê, om mense te tel, om te sê, maar kyk hoe groot my weermag is, en dis die groot sonde gewees van Dawid in daardie tyd, waar hy gekies het om sy manskappe te tel, terwyl hy geweet het, hy mag dit nie doen nie, want God wil hê, jy moet besef, jou krag is in my, dis nie in jou perde nie, dis nie in jou manskappe nie, jou krag is in my, so dis beginsel nommer 1, beginsel nommer 1 is, as 'n koning, vir wie God geroep het, God wat jou geroep het as 'n koning, beginsel nommer 1 is, staan vas in jou krag wat jy in God het, besef dat hy is die een wat sy lewe en sy krag en sy heerlikheid in jou losmaak en daardeur vir jou lewe en lewe in oorwinning gee. Hy wil nie hê dat jy jou krag in enigiets of enige plek anders moet vind nie. Maar Efesiërs 6 eerder vers 10 wat vir ons sê, word dan kragtig in die mag van die Here. Dis waar ons krag moet vind. Dis waar hy sy krag vir jou gedeponeer het, in God homself. 2 Timoteus 1:7 weer wat sê, God het ons nie 'n gees gegee van vrees nie, maar een van krag, liefde en selfbeheersing, die krag van die Here wat in jou woon. So beginsel nommer 1, moenie jou mag in perde vind of in manskappe vind of in mense nie, nee. Psalm 18, as ek nou reg onthou wat ook daarvan praat, Psalm 118, dat moenie jou vertroue in prinses stel nie, moenie jou vertroue in mense stel nie, moenie jou krag in mense vind nie, vind dit in God alleen. Beginsel nommer 1. Beginsel nommer 2, hy sê dan, moenie dat hulle teruggaan na Egypte toe nie, moenie dat hulle harte gedraai word om terug te gaan Egypte toe nie, so nommer, beginsel nommer 2, as 'n koning moet jy kies om te sê, maar ek gaan nie my hoop en my vertroue en my krag probeer vind in die Egiptiese stelsel nie. So goed as wat jou werk is, so goed as wat jou omstandighede is, wat die Here dalk vir jou deur jou werk beskikbaar maak of moontlik maak, dit is iets wat die Here gebruik. God is jou bron, nie jou werk nie. Moenie terugkeer na Egipte toe nie. Moenie jou hart so bind aan die wêreldse stelsel dat jy lief word vir die wêreld nie, want dit is wat Paulus van praat, is dat Demas en Antipas, ek nou reg onthou, en so baie ander van die manne het hom verlaat, Demetrius die ystersmid het hom verlaat as gevolg van die liefde van die wêreld. En dit is die tweede ding wat 'n koning nie moet doen nie. Nommer 1, jy moet self kies om nie in die liefde van die wêreld geborge te wees nie, maar in die liefde van God alleen as jou bron, niemand anders nie, niks anders nie. En dan saam met dit natuurlik, hy moet ook nie ander laat terugkeer na Egipte toe nie. Hy moet nie ander laat terugkeer na die wêreld toe nie. Vers 17, die koning mag ook nie baie vrouens hê nie, sodat hy nie aan die Here ontrou word nie. Hy mag ook nie sy silwer en goud te veel laat word nie. So die beginsels daarin, dit sien ons natuurlik vanuit die lewe van Salomo ongelukkig, wat baie goed begin het, maar later opgeëindig met 'n klomp vrouens en ook met 'n klomp silwer en goud. En weer eens, is nie noodwendig dat dit verkeerd is nie, die beginsel van baie silwer en goud nie. Ek praat nie natuurlik van die vrouens nie, want die woord is duidelik vir ons, jy moet een vrou hê en jy moet omsien na haar, en jy moet haar lief hê soos wat Christus die kerk lief het. Maar die beginsel is hier, so wees versigtig, dis beginsel nommer 3, wees versigtig aan wie jy jou hart koppel, aan wie jy jou hart gee. Salomo het sy hart gegee aan al hierdie honderde vrouens, en hulle het sy hart weggedraai van die Here af. Maak seker dat die persoon vir wie jy jou hart gee, dat daardie persoon, man of vrou, as jy 'n man is vir 'n vrou, vrou vir 'n man, daardie persoon liewer is vir God as te ware eintlik, as wat hulle lief is vir jou. Laat hulle seker maak jou hart bly gebind aan die Here en aan niemand anders nie. Laat hulle seker maak hulle draai nie jou harte terug of weg nie, maar laat jou hart gebind bly aan die Here. En dan weer eens ook die verwysing hier na silwer en goud wat nie te veel mag word nie. En dit is natuurlik vanuit Matteus 6, waar Jesus sê, jy kan nie God en Mammon terselfde tyd aanbid nie. So dis 'n plek van 'n besef dat my hart is geanker in God wat my werklike rykdom is, nie in geld nie, nie in goud nie, nie in silwer nie. Vers 18, wanneer hy as koning oor sy ryk regeer, moet hy vir hom 'n afskrif van hierdie wet maak. Hiervoor moet hy die eksemplaar van die Levitiese priesters gebruik. So duidelik wat ook hier uitstaan, verder beginsel is, laat hy sê, nie net moet jy baie perde hê nie, moenie terugkeer na Egipte toe nie, jy moenie baie vrouens hê nie, moenie baie silwer en goud en goed hê nie, maar hy sê ook, dat as jy dan nou as koning regeer, moet jy afskrif van hierdie wetboek maak, die een wat jy kry vanuit die eksemplaar van die Leviete. So maak seker jy kry die regte een, nê. Wat hy sê, so essensieel, is dat bly geanker in die woord van God. Bly geanker in die woord van God. Oordink die woord dag en nag, Josua 1 vers 6 tot 9. Kyk na vers 19 ook hierso in Deuteronomium 17. Hy moet die afskrif by hom hou en sy lewe lank moet hy dit gereeld lees sodat hy kan leer om die Here sy God te dien deur gehoorsaam te wees aan alles in hierdie wet en om volgens al hierdie voorskrifte te lewe. So oordink hierdie woord, doen hierdie woord, wees word hierdie woord, die woord wat vlees word, en dan sal jy, en dit is hoe vers 20 dan afsluit, en Deuteronomium 17 ook, dan sal hy hom nie bo sy volksgenote verhef nie, en haar breedte afwyk van hierdie gebod nie. As hy gehoorsaam is, sal hy lank lewe in sy koninkryk, hy en sy seuns tussen sy volk Israel. Wat 'n besondere wete om te weet dat God vir ons sê, dat wanneer jy seker maak, dat jou hart gebind bly aan my, dat jou krag nie in perde lê nie, dat jou krag nie in groot leermagte lê nie, as jy gebind bly aan my en seker maak, dat jy nie vrouens sit wat jou hart wegdraai nie, en dat jy ook nie teruggaan na Egipte of die wêreldsisteem nie, wanneer die Here ook dan sê, wanneer jy getrou bly aan my, deur ook nie silwer en goud te aanbid nie, en te besef jou ware rykdom is in my, en wanneer jy hou aan die woord van die Here, dan sal jy in daai plek van gehoorsaamheid aan die woord van die Here, dan sal dit goed gaan met jou en met jou nagesate. So, as 'n koning van God, besef dat die Here het jou geroep tot die plek van geanker wees in hom, geanker wees in sy woord, geanker wees in die waarheid van wie hy sê jy is, deur Christus Jesus. Staan sterk as 'n koning. Ons kyk nou volgende keer gaan ons loer na die reëls van oorlogvoering wat ek vroeër na verwys het, maar ek moes hierdie net eers hanteer om te sê dis wie hy is, jou identiteit in God. Ek het eintlik verduidelik wie hy is. Ek het eintlik jou geestelike CV gelees, want jy is mos jou ware identiteit in God deur Christus, is mos een wat getrou is aan God. Dit is een wat nie sy hart laat wegdraai deur vrouens, mense, sisteme, allerhande ander goed nie. Dit is een wat die Here liefhet bo enigiets anders en dit is een wat die woord van God bestudeer en jouself hou aan die woord van die Here. Dis die ware jy, dis die ware identiteit van wie jy is in Christus Jesus as 'n koning. Staan sterk in jou identiteit as 'n koning in Christus Jesus en ons kyk volgende keer dan na oorlogvoering en die reëls daarvan. Alle seën en voorspoed vir jou, sien dan uit om weer saam te kuier. Mooi bly.